ሰላም ብኤኤድምሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ለምፅነ ብዛዕባ ከባቢ ናይ ዓይኒ ብዙሕ ትዛረቡ ኣለኹ። ኣብ ናይ ዓይኒ ዘሎ ሽግር ናይ ዝብላዕ ዝስተ ዘይኮነ መንእሰያት ኣጠፊኦም ዝሰርሓላ የብላ ዓዲ ባዲማ በትምህርቲ የለ ጥራይ ዘይኮነ ዝመሃር እውን የለን። ኣብ ከተማ ናይ ዓይኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ መንእሰይ ጠፊኡ ሃሪቑ ኤሌክትሪክ የለ ህዝቢ መሰረታዊ ዝበልዑን ዝሸትዮን ሽኢኑ ኣብ ዘለሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ዓይኒ ጥራይ ሽግር ከም ዘሎ ኣምሲልኩም ኣብ ናይ ዓይኒ ከምዚ ኮነ ከምዚ ተገበልኩም ክትዛረቡስ መን ይክኣመኩ በጃካትኩም ኢናኩም ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ከይተዛረብኩም ስቕበሉ ወይ ከዓ ሓቂ ናይ ኤርትራ ክትፈልጡ ንድሕር ድኣ ደሊኹም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ነፃ ኮይኖም ክዛረብኩም ዝብልእሉ ደቂ ናይ ዓይኒ ተዛረቡ በጃካት ትገብርዎ ዘለኹም ኣቋርፅዎ ጌጋ እዩ ብመሰረት ቅቡል ኣይኮነን ይቀኒየለይ ወልዳ ሃይሌ ካብ እስራኤል ቻው
ሰላም ትማሊ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ዘባ ደቡብ ምስ ኣመሓዳሪ ንዘባማ ዓይነት ዘካየድካዮ ዝልብ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ እቲ ተበፂሒ ዘሎን ተሪፉ ዘሎን ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘለዎ ከም ዝረኣዩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ የቀኒየልና ናይ ባሓቂ ገላፂ ኢንተርቪው ነይሩ ብጣዕሚ ነመስግን ከምኡ ዓይነት ኢንተርቪው ክትቅፅልዎ ከዓ ነተባብዕ
ሰላም ቪኦኤ ኣብ ትግራይ ናይ ካቢኔ ለውጢ ተገይሩ ዝበልኩ ሞ ሰባት ምልውዋጥ መሰረታዊ መፍትሒ ኣየምስእን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢህአዴግ ናይ ህወሓት ዘሎ ሲስተም ነቶም ሰባት እዩ ዝቕይሮ እምበር እቶም ሰባት ይኩን ዝቕይርዎ ናይዚ መሰረታዊ መፍትሒ ግን ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ ሕጊ ላዕላውነት ነፃ ሚድያ ነፃ ፍርድ ቤት ግልፅነትን ተሓታትነትን ሲስተም እንተተኣታቱን ወይ እዘን ትካላት እዚኣተን ብኣዋጅ ክምስረታ እንተለዋ እዩ መሰረታዊ መፍትሒ ካብቲ ኩሉ ፀገማት ክውፃእ ዝከኣል። ናይዚ ኩሉ መጠቃለሊ ድማ ግልፅን ንኩሉ መሳተፍን ነፃ ሚድያ ተጠቂሞም ንኩሉ መሳተፍን ምርጫ ድማ ናይ ስርዓት ለውጡ እውን ክመፅእ ይኽእል። ስለዚ እዚ መሰረታዊ መፍትሒ ክንኸውን ዝኽእል ተንኪ ቅነለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ